Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 24 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës tha se ka informacione për vrasjen e një shtetasi të Kosovës në Siri. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se autoritetet zgjedhore në Kosovë nuk kanë krijuar kushte të duhura për votim të mirëmërgjimtarve. Zyrtarët e lartë britanikë thonë se niveli i kërcënimit për terrorizëm është rritur në nivelin më të lartë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës sot ka konfirmuar se posedon informacione për vrasjen e një shtetasi të Kosovës në Siri, i cili është nga Mitrovica. Mirë po referuar situatës në Siri, policia e Kosovës nuk posedon informacion apo dokumentacion zyrtar për vrasjen e tij, tha zëdhënësi i policisë Baki Kelani. Në raportimet e para përfshirë dhe mediat lokale, thuhet se personi vrarë është me inicialet S.D. Pjesëmarrja në luftrat e jashtme në Kosovë është ndaluar me ligj. Prej fillimit të krizës në lindjen e mesme, së paku 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në këtë rajon. Kryeministria Britanisë Theresa May tha se niveli i kërcënimit të terrorizmit është ngritur në nivelin kritik, që është më i larti, me që do të thotë se mund të ketë sulm të menjëhershëm. Kjo ngritje u bë pas sulmit të vetë vrasës pas një koncerti në qytetin Manchester, me që rast janë vrarë 22 vetë. I dyshuari për këtë sulmë, Salman Abedi, mund të ketë qenë pjesë një rjeti më të madhë, tha mbrëm vonë Kryeministria Britanisë Theresa May dhe ka theksuar se ky person kishte lindur dhe ishte rritur në Britani. Ajo po ashtu ka njoftuar se qeveria ka aktivizuar të ashtu quajturin Operation Temperer, që është një plan emergjent për t'i vendosur ushtarët në vendet kryesore publike në mbështetje të policisë. Policia Manchesterit ka njoftuar se ka arrestuar një person 23 vjeçar me lidhje me sulmin në këtë qytet. Grupi ekstremist të shteti islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, megjithëse zyrtarët të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se ende nuk kanë mundur ta konfirmojnë këtë pretendim të militantëve të shtetit islamik. Një person i kërkuar lidhur me masakrën në Srebrenicë në vitin 1995, gjatë luftës civile në Bosnjë-Hercegovinë, është kthyer në vendin e tij të lindjes, Serbi, për të ballafaquar me akuza. Zyrtarët e Agjencisë Imigrimit dhe Doganave thanë në mbrëmë vonë se personi Sergjan Bilić, 44 vjeçar, është dërguar në Beograd nga aeroportin ndërkombëtar në Miami të Shteteve të Bashkuara. Agjentët e kësaj agjencie amerikane e dorëzuan atë tek autoritetet e Serbisë. Agjencia e Imigrimit dhe Doganave thotë se Bilić ishte antari një brigade të ushtrisë serbe të Bosnjës e implikuar në gjenocid, i cili ndodhi në Srebrenicë në korrik të vitit e 1995. Afro 8.000 burra e dje musliman ishin ekzekutuar, ndërsa 30.000 femra dhe fëmi ishin përzën nga ky territor. Një gjykatë ndërkombëtare në vitin 2001 ka vlerësuar se në Srebrenicë kishte ndodhur gjenocid. Presidenti amerikan Donald Trump dhe Papa Francesc e kanë mbajtur sot takimin e tyre të parë. Papa e ka pranuar presidentin Trump në Vatikan për një audiencë të zgjeruar që ka zgjatur më tepër se 30 minuta. Pas audiencës private me papën, Donald Trump, bashkëshortja e tij Melania dhe antarët e tjerë të familjes janë mbledhur për fotografime me papën. Gjatë fotografimit ishte i pranishëm edhe sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Pritet që në Rom, presidenti Trump të takohet me presidentin e Italisë Sergio Mattarella dhe kryeministrin Paolo Gentiloni. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Organizatat jo qeveritare që pritet të monitorojnë zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, thonë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i ka krijuar kushtet e duhura për mërgjimtarët që të jenë pjesë e procesit të votimit. Rrjedhimisht mijëra qytetarë nga diaspora rrezikohen të mbesin pa votuar. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka adresuar siç duhet kërkesat dhe interesimin e mergimtarve për të qenë pjesë e procesit zgjedhor.
KSZ as nuk ka pasur një kampanjë të mirëfillt për të informuar votuesin nga jashtë, as nuk është përgatitur me pranuar kërkesat. Pra ka pas probleme të cilat nuk janë adresuar siç duhet prej anës KSZ. Çfarë do duhet bënte KSZ është që të krijoj databaza elektronike ku shqiptarët do të mund të aplikojnë, të ndërkojnë formularët aty dhe jo që këto të dërgohen me email ose me fax ose me post, ku posta në Kosovë vënohet me mujtan, faxat nuk funksionojnë, edhe në këtë mënyrë janë të vënu para një pozite që ju ka mohu e drejta e votimit.
Në anën tjetër, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk kanë dhënë një shpjegim për ato që shoqëria civile dhe disa subjekte pjesëmarrëse në zgjedhje i cilësojnë si lëshime. Me 22 maj ka përfunduar afati për regjistrimin e votuesve të mërgatës, të cilëve sipas ligjit për zgjedhjet u mundësohet e drejta e votës, edhe pse jetojnë jashtë vendit. Periudha e aplikimit ka qenë nga 15 deri me 22 maj. Albert Krasniqi tha se shumë qytetarë nuk kanë mundur të regjistrohen pasi mundësia e dhënë nga KQZ-a ka qenë që të aplikojnë në një email i cili është bllokuar pasi ai nuk është administruar dhe qytetarët janë zhgënjur.
Dështimi kryesor ka ndodhur me vetë pamundësinë e regjistrimit të gjithë atyre që kanë pasur kërkesa. Dhe tani sa do të marrin ata pjesë ose jo është më pak e rëndësishme, për shkak se dëmi që është bërë në momentin kur ju është kufizuar kjo e drejtë për me apliku për shkak të problemeve teknike.
Si pas të dhënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, rreth 700.000 qytetarë të Kosovës, përfshirë dhe ata që nuk kanë të drejtë vote, jetojnë në vende të ndryshme të botës. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës në Qeverinë e Largim të Kosovës, Kushtrim Shërëmeti, tha për Radio Evropa e Lirë se mergimtarët kanë pasur disa probleme për çasjen e aplikim për të qenë pjesë e procesit zgjedhor. Megjithatë, ai tha se edhe për mergimtarët të cilët kanë të drejtë vote, do të ketë mundësi për të votuar.
Komisioni Qendror Zgjedhor dhe Ministria Diasporës kanë punuar për një kohë të gjatë për krijimin e kësaj mundësie. Tash, për këtë faktin që janë krijuar zgjedhjet e jashtëzakonshme, normalisht nuk ka qenë përgatitur për këto zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe fatkeqësisht duhet të vazhdohet me ritmin e vjetër siç ka qenë. Megjithatë, është krijuar një sistem, pavarësisht që është shumë jo efikas, i votimit me postë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia si njëri nga problemet më të mëdha të qytetarëve të Kosovës nuk parin të shqyrtohet rënjësisht për shkak të problemeve politike në të cilat të po kalon Kosova, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë. Si pas tyre, zgjedhjet e shpeshta e pengojnë zbatimin e projekteve që kanë për qëllim punësimin. Kronike Luljeta Krasniqit.
Drejtori ekzekutiv